30. júní 1969 rættir við Ketil Indriðason á Ytrafjalli í Aðaldal.
Ég var að ferða upp í Mývatnsveit í gær og lendi í rigningu. Reyndi nú að hlífa mér við þegar ég blotna en það tókst mikið alveg. Ég er fyrst mér ofur til ræmi. Ræmi kenna. Ég finnst kenna ofur til ræmi.
Það lagist ekki.
Nei, ég þetta var bara lagist ekki. Ég held að þusa svona mikið. Vappaðu með mér vala, verð ég þig að fala, komd ekki að mér kala, kerðu fjöð í hala. Nú ertu akku til dala, dimma tekur á víðin, fjálmannar ríðin. Þú átt að elska smalan, sem þitt eigið blóð, fjálmannar ríðin er fullu með bölmóð. Vappaðu með mér vala. Vappaðu með mér vala, verð ég þig að fala, komd ekki að mér kala, kerðu fjöð í hala. Nú ertu akku til dala, dimma tekur á víðin, fjálmannar ríðin. Þú átt að elska smalan, sem þitt eigið blóð, fjálmannar ríðin er full með bölmóð.